ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 21 აპრილია, შაბათი. რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც დღეს მე, სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დაფუძნებულია. ამერიკელი მაგნატი დონალდ ტრამპი საქართველოში იმყოფება. პაკისტანში თვითმფრინავის ჩამოვარდნაზე პასუხისმგებლობა ავიაკომპანიამ იკისრა. ხოლო დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. თბილისში ოფიციალურად დაფუძნდა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო. თუმცა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხის გადაწყვეტამდე ყრილობის 1109 დელეგატის გადაწყვეტილებით პარტიას უხელმძღვანელებს ადვოკატი მანანა კობახიძე. ყრილობა ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში გაიმართა. დელეგატებმა დაამტკიცეს ახალი პარტიის წესდება და აირჩიეს პოლიტიკური საბჭო. ყრილობის შესახებ უფრო ცვლად ვისაუბრებთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. უძრავი ქონების ამერიკელი მაგნატი დონალდ ტრამპი საქართველოში იმყოფება. კვირასის ბათუმში იქნება და მონაწილეობას მიიღებს მისი სახელობის პროექტის, ტრამპ ტაუერის პროექტის პრეზენტაციაში. ტრამპი, რომელიც თბილისში დღეს საკუთარი თვითმფრინავით ჩაფრინდა, 47 სართულიანი ტრამპ ტაუერის მფლობელი არ იქნება. პროექტის ავტორი და მფლობელია Silk Road Group, ქართული კონგლომერატი, რომელსაც ბიზნეს ინტერესები აქვს ტრანსპორტირების, ტელეკომუნიკაციების, საბანკო და უძრავი ქონების სფეროებში. სააგენტო Civil Georgia ცნობით Silk Road Group-ი ტრამპის სახელს და სავაჭრო ნიშანს იმ სალიცენზიო შეთანხმების ფარგლებში იყენებს, რომელსაც მან ამერიკელი მაგნატის დეველოპერული და უძრავი ქონების კომპანიასთან, Trump Organization-თან მიაღწია 2011 წლის მარტში ნიუ-იორკში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც ესწრებოდა. საერთაშორისო ამბები. პაკისტანის მთავრობის განცხადებით ავიაკომპანიამ, რომელსაც ეკუთვნოდა გუშინ ისლამაბადთან ჩამოვარდნილი თვითმფრინავი, კატასტროფაზე პასუხისმგებლობა იკისრა. ავიაკატასტროფას თვითმფრინავში მყოფი 127 ადამიანი შეეწირა. შინაგან საქმეთა მინისტრის რეჰმან მალიკის თქმით, როგორც ჩანს, კატასტროფა ავიაკომპანია ხოჯა ეარის ბრალია, რადგან მან ძალიან ძველი თვითმფრინავი შეიძინა. მინისტრმა დასწინა, რომ ავიაკომპანიის მფლობელს ფარუყ ხოჯას პაკისტანის დატოვება აეკრძალა, სანამ კატასტროფის გამოძიება გრძელდება. თვითმფრინავი კარაჩი დან ისლამაბადში მიფრინავდა. ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებმა ქაბულში დააკავეს 5 მიამბოხე, რომლებსაც 10000 კილოგრამი ასაფეთქებელი მოწყობილობები აღმოუჩინეს. როგორც ვარაუდობენ, მოწყობილობების მოქმედებაში მოყვანა იგეგმებოდა დედაქალაქის ხალხმრავალ ადგილებში, რაც მასშტაბურ სისხლისღვრას გამოიწვევდა. უსაფრთხოების ძალების ცნობით აღმოჩენილია ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ჯგუფის გეგმებს აღწერს, ისევე როგორც თვითმკვლელი მოიერიშეების ქამრები და იარაღი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. ბაჰრეინიდან მოსული ცნობით, წუხელღამით პოლიციასთან მომხდარი შეტაკების დროს ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს მამაკაცი. ოპოზიციური ჯგუფის ინფორმაციით, სალაჰ აბას ჰაბიბის გვამს დედაქალაქ მანამის ახლოს მდებარე ძირითადად შიიტებით დასახლებულ სოფელ შახურაში მიაგნეს. დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით მთავრობამ გამოძიება დაიწყო. გუშინ ქვეყანაში 10000-ობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო აქციებში, რომლებიც ოპოზიციაზე რეპრესიების დასრულების მოთხოვნით გაიმართა. კვირას ბაჰრეინში ავტორბოლა ფორმულა 1 უნდა შედგეს. როგორც იუწყებიან, მანამის ქუჩებში დაჯავშნული მანქანებით ეწყობა პატრულირება. ავტორბოლის წინ გაეროს დამკვირვებლები, რომლებსაც სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დაცვის მხარდაჭერა ევალებათ, ამჟამად ათვალიერებენ მღელვარებით მოცულ ქალაქ ჰომს. ოფიციალური პირების ცნობით, გაეროს 7 დამკვირვებლისგან შემდგარმა ჯგუფმა ქუჩებში გასვლამდე ქალაქის ხელმძღვანელობასთან გამართა შეხვედრა. აქტივისტები ამბობენ, რომ დამკვირვებლების ვიზიტის წინ ჰომში სროლა შეწყდა და სამხედროებმა ტანკები დამალეს. ამ ცნობების დამოუკიდებლად გადამოწმება არ ხერხდება. დღეს მოგვიანებით გაეროს უშიშროების საბჭომ კენჭი უნდა უყაროს რეზოლუციას, რომელიც სირიაში 300 დამკვირვებლის გაგზავნას ითვალისწინებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დაფუძნებულია. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს შაბათს გამართული ყრილობის შესახებ. მოისმენთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
უფრო მეტი საქონელი შემოდის, ვიდრე ჩვენგან გადის და საქართველო ხდება მოხმარებაზე ორიენტირებული ქვეყანა და არა წარმოებაზე და ექსპორტზე ორიენტირებული ქვეყანა, რაც მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის არის პრობლემა.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის აჭარის ორგანიზაცია ხელისუფლებას კვლავ მოუწოდებს დაეხმაროს დევნილთა ჯგუფს.
ჩვენ ცხოვრობდით 15 წელიწადი კათოლიკურ მდგომარეობაში, სადაც ელემენტალური არ იყო წყალი, არ იყო შუქი, არ იყო გათბობა და წარმოიდგინეთ, ყველა ჩვენთაგანი არის ავად.
შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის დასავლეთის პრესის მიმოხილვას. მოისმენთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას „პარალელური რეალობა“.
ქართველა მომხრჩობო შეშინია ქართული პასპორტის გარეშე არ დარჩეს ივანიშვილი. ივანიშვილს შეშინია სტრიქონები არ დააბისეს ქართული კლასიკოსების ლექსების ციტირებისას. ქართველებს შეშინია მუცქმოტები და გაუთვლელი სააკაშვილის. უშიშროების საბჭოს დივანზე შეშინია ტელედებატების დროს რაიმე საიდუმლო ინფორმაცია წამოსდეს მის წოლს.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“. დღევანდელი დისკუსიის თემა იქნება შეიარაღებული ძალების მდგომარეობა სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თბილისში ოფიციალურად დაფუძნდა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტია „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“. თუმცა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხის გადაწყვეტამდე ყრილობის 1109 დელეგატის გადაწყვეტილებით პარტიას უხელმძღვანელებს ადვოკატი მანანა კობახიძე. ყრილობა ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში შედგა. დელეგატებმა დაამტკიცეს ახალი პარტიის წესდება და აირჩიეს პოლიტიკური საბჭო. ყრილობიდან რამდენიმე წუთის წინ დაბრუნდა ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ეკა,
მოგესალმებით. სალომე, მიმესალმები ჩვენს მსმენელს. ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დამფუძნებელ ყრილობაზე დღეს წარდგა როგორც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი, რადგანაც როგორც ცნობილია, მას საქართველოს კანონმდებლობით ჯერჯერობით არ აქვს ქვეყნის მოქალაქეობა და შესაბამისად მას არ ჰქონდა პარტიის თავმჯდომარეობის უფლება. სწორედ ამიტომ, როგორც ჩვენც აღნიშნეთ, ყრილობაზე თითქოს დროებით ამ პოსტს დაიკავებს ადვოკატი მანანა კობახიძე. თავად მანანა კობახიძემ, რომელიც უძღვებოდა ყრილობას, თქვა, რომ ის შეეცდება ღირსეულად წარუძღვეს ამ თანამდებობას და დარჩეს ქართული ოცნების თავმჯდომარის პოსტზე მანამ, სანამ ეს იქნება საჭირო. ქართული ოცნების წესდების, პოლიტიკური საბჭოს დამტკიცების და სხვა პროცედურული საკითხების შემდეგ, რომელიც სხვათაშორის საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა, სადღაც დაახლოებით 2 საათი, ყრილობის 1109 მონაწილეს თავად ბიძინა ივანიშვილად მიმართა. ეს იყო ფინალური აკორდი დღევანდელი ყრილობისა. მან თავისი გამოსვლა დაიწყო სიტყვებით, რომ ქართული ოცნება აუცილებლად მოიგებს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს. შემდეგ კი ქართული ოცნების დეკლარაცია წაიკითხა, რომელშიც არამხოლოდ საქართველოს შექმნილ ვითარებაზე იყო საუბარი, პარტიის დანახული დღევანდელი საქართველოს შეერთებული ვითარება, არამედ პარტიის მიზნებზე, ინიციატივებზე, კონკრეტულ გეგმებზე, იმაზე, თუ რის შეცვლას აპირებს ქართული ოცნება სხვადასხვა სფეროში, იქნება ეს ადამიანის უფლებები, საგარეო პოლიტიკა, სოციალური სფერო, ჯანდაცვა და ასე შემდეგ. ზოგადად, ყრილობის მონაწილეობაში განწყობა იყო საკმაოდ შესამჩნევად საზეიმო, დარბაზის ერთ მხარეს თბილისიდან მოსული დელეგატები, მეორე მხარეს კი რეგიონებიდან ჩამოსული სტუმრები ისხნენ. ჩვენ გავესაუბრეთ რამდენიმე რეგიონის წარმომადგენელს, აჭარის, გურიის, იმერეთის, კახეთის წარმომადგენლებს, რომლებიც აცხადებდნენ და მათი აზრები ემთხოვოდა ერთმანეთს, რომ ეს პოლიტიკური ძალა მათი რწმენით აღადგენს სამართლიანობას ქვეყანაში და სულად ეთანხმებოდნენ ასევე ქართული ოცნების წესდებას, რომლის მთავარ მიზნებს შორის არის ადამიანის ძირითადი უფლებების და თავისუფლებების მექანიზმის ამოქმედება ქვეყანაში, ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა, იგივე ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაცია, ურთიერთობის ნორმალიზება რუსეთთან, ესეც წერია, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ასე შემდეგ. დღეს ყრილობაზე ასევე ოფიციალურად დამტკიცდა პარტიის სიმბოლიკაც, რომელიც უკვე ცნობილი არის ქართული საზოგადოებისათვის, ასე არის ლურჯი დროშა, ლოგო, ოქროსფერი მზე შუაში შვიდქიმიანი ვარსკვლავით და წარწერა „ქართული ოცნება“ და ასევე აირჩა 11 ადამიანისგან შემდგარი პოლიტიკური საბჭო. და აქვე გეტყვით, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ივანიშვილისათვის შესაძლებელი გახდება საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნება, პარლამენტმა სავარაუდოდ, ეს ჯერ ზუსტი რიცხვით არის არ არის ცნობილი, მაგრამ მაისის ბოლოსათვის უნდა დაამტკიცოს. ასე რომ შესაძლოა ამ დროისათვის ქართულმა ოცნებამ ხელახალი ყრილობა მოიწვიოს და პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე უკვე ბიძინა ივანიშვილი ოფიციალურად დაიკავოს მან ეს პოსტი.
დიდი მადლობა ეკა. ეკა ქევანიშვილმა მიმოიხილა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დამფუძნებელი ყრილობა. შუაღამის გადაცემაში უფრო ვრცელ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ ამ ყრილობის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობთ გადაცემას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემების თანახმად, საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ იანვარ-მარტის პერიოდში თითქმის 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. საქსტატი იუწყება, რომ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით განხორციელებული იმპორტისა და ექსპორტის მოცულობა 17%-ით გაიზარდა. ამ მაჩვენებლების თითქმის თანაბარი ცვლილება უცვლელ სწოვებს სხვაობას, ეგრეთ წოდებულ სალდოს იმპორტსა და ექსპორტ შორის. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ტენდენციებზე უფრო მეტს კახამ ჭედლიძის მიმოხილვიდან შეიტყობთ.
ბოლო რამდენიმე წელია საქართველოს საგარეო ვაჭრობა ზრდის ტენდენციით ხასიათდება და არც 2012 წლის დასაწყისი იყო გამონაკლისი. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემების მიხედვით, იანვარ-მარტის პერიოდში საქართველოში განხორციელებული იმპორტი 1.7 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღემატება, ხოლო 540 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს საქართველოდან საზღვარგარეთ განხორციელებული ექსპორტის მოცულობა. სტატისტიკის სამსახურის უფროსის სასა ჭელიძის განცხადებით, იანვარ-მარტის პერიოდში ხაზგასასმელია ექსპორტის ზრდის ტენდენცია.
მარტის თვეში საკმაოდ მაღალი იყო ექსპორტის ზრდა, მაშინ როდესაც პირველი ორი თვის მონაცემებით ექსპორტის ზრდა იყო 5%-ის ფარგლებში, ხოლო ექსპორტის ზრდა შეადგინა 16%. მაგრამ გადმოვიყოთ ხოლმე მარტის თვე, მარტში ექსპორტმა 231 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც გაცილებით მაღალი არის ეკონომიკის ანალოგიური პერიოდთან შედარებით და თუნდაც წინა თვეებთან შედარებით.
მიუხედავად ასეთი დინამიკისა, კვლავაც მაღალი რჩება უარყოფითი საგარეო სავაჭრო სალდო. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მიერ საზღვარგარეთ შეძენილი იმპორტირებული პროდუქციის მოცულობა გაცილებით მეტია, ვიდრე საქართველოდან საზღვარგარეთ გატანილი პროდუქცია, ექსპორტი. ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილი ასეთ ვითარებას ქვეყნის ეკონომიკის სისუსტედ განიხილავენ. მათ შორისაა კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია.
რასაც ქვია ამ უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის პრობლემა, ეს პრობლემა დღესაც რიგიდან არ იხსნება, არამედ სულ უფრო მეტად ღრმავდება და მწვავდება. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი საქონელი შემოდის, ვიდრე ჩვენგან გადის და საქართველო ხდება მოხმარებაზე ორიენტირებული ქვეყანა და არა წარმოებაზე და ექსპორტზე ორიენტირებული ქვეყანა, რაც მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის არის პრობლემა.
საქართველოს მთავრობა არაერთ ნაბიჯს დგამს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის შესამცირებლად, მათ შორისაა ახალი საინვესტიციო პროექტების წარმოწება თუ სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა. მაგრამ ამ ძალისხმევას ნაკლებად ეფექტიანს უწოდებს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის გამგეობის წევრი, ეკონომიკის ექსპერტი მერაბ ჯანიაშვილი. იგი 2011 წლის მანძილზე სასოფლო სამეურნეო ზოგიერთი პროდუქტის იმპორტის ზრდაზე საუბრობს.
ასევე გაიზარდა სიმინდის იმპორტი 3ჯერ, ეს მაშინ, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში ესე ვთქვა ჰიბრიდული სიმინდი დათესეს და 2011 წელს გეგმავდით, რომ სიმინდს ექსპორტზე გავიტანდით. ანუ ძალიან სამწუხარო ტენდენციაა, რომ მთავრობის მიერ გატარებულმა რეფორმებმა და იმ პოლიტიკამ, ასე ვთქვათ, რაც ამ მიმართულებით იყო ნაბიჯად გადადგმული, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ექსპორტი გაზრდილიყო და საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში მდგომარეობა გამოსწორებულიყო, პირიქით უკუ შედეგები გამოიწვია.
ჰიბრიდული სიმინდის პროგრამაში დაბალ შედეგებს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაურიც აღიარებს, თუმცა იგი უარყოფითი საგარეო სავაჭრო სალდოს დაბალანსების სხვა გზებზე საუბრობს. ნიკა გილაურის განცხადებით, 2011 წელს 4 მილიარდიანი სხვაობა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებით, ემიგრანტების ფულადი გზავნილებით, სესხებით და გრანტებით დაბალანსდა. საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ბალანსის მეტნიშნულობას ეკონომისტები ანიჭებენ ქვეყნის საგადასახდელო ბალანსს. საქართველოში საგადასახდელო ბალანსის შედგენა ეროვნული ბანკის პრეროგატივაა და ის ოფიციალურ ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული. თუ საგარეო სავაჭრო ბრუნვა მხოლოდ საქონლით ვაჭრობის მოცულობას ითვლის, ეროვნული ბანკის კვლევაში შედის როგორც სასაქონლო, ასევე მომსახურების ექსპორტ-იმპორტი. ის მაგალითად ტურისტულ მომსახურებასაც მოიცავს. ასევე საგადასახდელო ბალანსი აერთიანებს ინვესტიციებს, ტრანსფერებს და სხვა ფინანსურ ოპერაციებს. საგადასახდელო ბალანსზე და საგარეო სავაჭრო ბრუნვაზე საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძე საუბრობს.
საგადამფრენო ბალანსის მნიშვნელობა ნებრივია უღესოდ დიდია, ერთ-ერთი მთავარი მაკროეკონომიკური მაჩვენებელია და ზუსტად კონკრეტულად აჩვენებს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ტენდენციებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენი რეზიდენტების ასე აქტიობას და სხვა ქვეყნის რეზიდენტების აქტიობას და გარდა ამისა სხვა ქვეყნებიდან კაპიტალის შემოდენას და კაპიტალის გადინამას. უარყოფს სავაჭრო ბალანსს რაც შეეხება ჩვენი მსგავსის ქვეყნებისთვის ბუნებრივია დამახასიათებელია ჩვენმაც პატარა ღია ეკონომიკა, სამწუხაროდ ვართ იმპორტზე ბევრად დამოკიდებული, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ თქვათ ქვეყანაში ეკონომიკურად საფრთხეს არის საქართველოზე გაცილებით განვითარებული ქვეყნებს აქვს ვაკუფის სავაჭრო ბალანსი, ძალიან ცოტა ისეთი ქვეყანა, ვისაც დადებითი სავაჭრო ბალანსი აქვს.
ეს იყო ზაზა ჭელიძე, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელი. მისი უწყების მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, 2011 წელს საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო სალდომ დაახლოებით 4 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მის ფორმირებაში დიდი წვლილი ნავთობპროდუქტების იმპორტზე მოდის. საქართველოს მთავრობა ამ ვითარების გამოსწორებას ქვეყანაში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის აშენებით აპირებს. ხოლო რაც შეეხება უარყოფით საგადასახდელო ბალანს, ის თითქმის 1.7 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. გახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია. მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
თბილისის 18:16 განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა აჭარიდან მიღებულ რეპორტაჟს გდავაზობთ. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი კიდევ ერთხელ მიმართავს ხელისუფლებას დევნილთა პრობლემების თაობაზე. საუბარია დევნილთა იმ ჯგუფზე, რომლებიც 2006 წელს აჭარის ზღვისპირეთში მდებარე ტურისტული ობიექტებიდან გამოასახლეს და მათ ინვესტორმა 7-7000 დოლარი გადასცა. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი აფხაზეთიდან დევნილი ასამდე ოჯახის ბინებით დაკმაყოფილებას ითხოვს. ნიაზოსიძის თქმით, იძულებით გადაადგილებული პირები აღნიშნული მოთხოვნით აქციებს 4 თვის განმავლობაში მართავენ. ხელისუფლება კი მათ ყურადღებას არ აქცევს. დევნილთა მოთხოვნების შესახებ ქრისტიან დემოკრატებმა წერილობით პრეზიდენტსაც მიმართეს. ნიაზოსიძის ინფორმაციით, თამარის დასახლებაში დევნილებისათვის აგებულ კორპუსებში ასამდე ბინა თავისუფალია. იგი საცხოვრებლის გარეშე დარჩენილი პირების დაბინავებას სწორედ აქ ითხოვს. ბინების გამოყოფას ის დევნილები ითხოვენ, რომლებსაც კომპენსაციის სახით 7000 დოლარი აქვთ მიღებული.
ქრისტიან დემოკრატებმა აჭარის უმაღლეს საბჭოში და საქართველოს პარლამენტში არაერთხელ დააყენეს საკითხი დევნილთა პრობლემის მოსაგვარებლად. პირადად მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტს ამ ადამიანების დახმარების თხოვნით. თუმცა ამ საკითხით დღემდე არავინ დაინტერესებულა და პრობლემაც გადაუჭრელია. ქრისტიან დემოკრატები მოვითხოვთ ერთხელ და საბოლოოდ მიხედოს ხელისუფლებამ საკუთარ მოქალაქეებს და გასცეს პასუხი თუ როდის მოხდება მათი ბინებით დაგმაყოფილება.
ბინები დაგმაყოფილების მოთხოვნით დევნილებმა სახალხო დამცველსაც მიმართეს. ეგრეთ წოდებული კომპენსირებული დევნილების შესახებ თავისწლიურ ანგარიში სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში წერდა. ხოლო მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსმა სოფიო ბენაშვილმა განაცხადა, რომ ათობით წერილი შევიდა სახალხო დამცველთან ბათუმელი დევნილებისგან.
რაც შეეხება კომპენსირებულებს, ეგრეთ წოდებულს, ხო? მინდა მოგახსენოთ, რომ თავის დროზე, როდესაც ეს პროცესები მიმდინარეობდა სახალხო დამცველში, ათეულობით ტომი ამ ადამიანების შესახებ იქნა შესწავლილი და გაკეთდა სპეციალური რეკომენდაციები. ამას გარდა წლების განმავლობაში არასამთავრობო სექტორის, საერთაშორისო აქტორების და სახალხო დამცველის დაჟინებული და ინტენსიური მუშაობის შედეგად გახდა შესაძლებელი ის, რომ სამოქმედო ქეგბაში გაჩნდა სპეციალური პუნქტი, რომლის თანახმადაც სახელმწიფომ და უშუალოდ სამინისტრომ აიღო ვალდებულება, რომ კომისიური წესით განიხილოს ინდივიდუალურად ამ ეგრეთ წოდებული კომპენსირებული დევნილების საკითხები და რეალურად მათ პასუხისმგებლობა აიღეს, იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, აქ დავაზუსტებ, რომ ისევე როგორც კერძო სექტორის თითოეული მათი უპირობო დაკმაყოფილება მოხდება. აქ არის საუბარი კომისიური წესით ინდივიდუალურად განხილვაზე თითოეული კონკრეტული შემთხვევის. ჩვენ ძალიან ხშირად მოგმართავენ ხოლმე ეგრეთ წოდებული კომპენსირებული დევნილები, არაერთი განცხადება გვაქვს და სახალხო დაბრწოლმა ანგარიშის მომზადების წინ რამდენიმეჯერ მიმართა ტოლთა და განსახლების სამინისტროს და გამოითხოვა დეტალური ინფორმაცია სწორედ აი ამ ადამიანებთან მიმართებაში, რა ტიპის ღონისძიებები იგეგმება და როდის იგეგმება ეს ღონისძიებები. სამინისტრომ სამწუხაროდ პასუხი კონკრეტული არ გაგცა, უბრალოდ მოგწერა ისევ შაბლონური პასუხი, რომელშიც წერია, რომ სახელმწიფო აღიარებს თავის ვალდებულებას.
საქართველოს დევნილთა და განსახლების სამინისტრო კომენტარს არ აკეთებს, ხოლო ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის განცხადებას ჯორს უწოდებს. ასევე უცნობია სამინისტროს გადაწყვეტილება დევნილთა მიმართებაში. თავად დევნილები კი ბათუმში ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან უკვე 4 თვეა საპროტესტო აქციებს მართავენ.
ჩვენ ცხოვრობდით 15 წელიწადი კათოლიკურ მდგომარეობაში, სადაც ელემენტალური არ იყო წყალი, არ იყო შუქი, არ იყო გათბობა და წარმოიდგინეთ, ყველა ჩვენთაგანი არის ავად და ჩვენ ბოლო სტადიამდე არ შეგვიძლია მიმართოთ ექიმებს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს კურნალობის საშუალება და როდესაც ჩვენ აფხაზეთიდან მორბოდით, ანუ ვაიძულეს და გაგვაგდეს, ჩვენ გადავირჩინეთ სული და როდესაც ჩვენ მოგვცეს $7000, ჩვენ ისევ გადავირჩინეთ სული, იმიტომ რომ ვიყავით ყველა ავამტყოფები და ჩვენ ცხოვრობთ ყველა ბინაში.
დევნილს განსახლების სამინისტროდან მდებარეობს შემდეგში. ისინი ამბობენ, რომ თქვენ გაქვთ უკვე მიღებული კომპენსაცია და ამიტომ ეს თქვენთვის არ არის განკუთვნილი. გარდა ამისა, ამატებენ იმას, რომ თქვენ ნებაყოფლობით დატოვეთ ფართი, რომელიც ჰქონდათ მანამდე დაკავებული და სურვილის შემთხვევაში თქვენ ჰქონდათ შესაძლებლობა იმისა, რომ დარჩენილიყავით იმ ობიექტში მანამ სანამ არ მოხდებოდა თქვენი დაბრუნება თქვენ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილში, განსაკუთრებით ეს გულისხმობენ აფხაზეთს.
თუმცა თამარის დასახლებაში 22 საცხოვრებელი კორპუსი 2000-მდე დევნილისთვის აიგო. აქ ძირითადად წყალტუბოდან და ზუგდიდიდან ჩამოასახლეს იძულებით გადაადგილებული პირები. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს მიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრა მსიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველი ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდიაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხოვნით წერს ლევან გიგინეიშვილი, ფილოლოგი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ხვალ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს გადაცემაში მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვის დრო დადგა. სამშაბათს 17 აპრილს დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში ოსლოში წინადღით გახსნილი სასამართლო პროცესი მოექცა მასობრივ მკვლელობაში ბრალდებული სანდერს ბერინგ ბრეივიკის გარშემო. ბრეივიკი აღიარებს ივლისში 67 ადამიანის დახოცვას, თუმცა თავს დამნაშავედ არ ცნობს და აცხადებს, რომ მისი თავდასხმები წარმოადგენდა მთავრობის მიერ გატარებული მულტიკულტურალისტური პოლიტიკისგან თავის დაცვის აქტს. ჟურნალისტები წერდნენ, ნორვეგიის სახელმწიფო მოვალეა ბრეივიკი სამართლიანი სასამართლო პროცესით უზრუნველყოს, თუმცა ბრეივიკმა ვერ უნდა შეცვლოს ამ პროცესის გამოყენება თავისი იდეების გასავრცელებელ პლატფორმადო. ჩეხეთის რესპუბლიკაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის პრაშკი დენიკი წერდა, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის სისუსტეს არ წარმოადგენს მასობრივ მკვლელობაში აშკარად დამნაშავე ადამიანისთვის სასამართლო პროცესის მოწყობა. ციტატა: „რასაკვირველია, სრულიად აბსურდულად მოჩანს სცენა, როცა სასამართლო ასამართლებს ადამიანს, რომელიც ღიად აღიარებს 67 ადამიანის მკვლელობას და თან სინანულის ნატამალსაც კი არ ამჟღავნებს. Norvegielebma am urchulis shesakheb azri didi khnis in sheiknes matvis akhla mtavaria breiviki gisosebs migma darches da mains civilizebuli iuridiuli sistemistvis fundamentuli mishnolobis sakitkhia is rom braldebuls mietses sakutari tavis datsvis upleba შესაძლებელია ასეთი დაუნდობელი მკვლელის მიმართ კორექტული მოპყრობა წარმოაჩენდეს იმ სისტემის სისუსტეს, რომელსაც ის და მისნაირები ესხმიან თავს, მაგრამ რეალურად დემოკრატია იმდენად ძლიერი უნდა იყოს, რომ შესვლოს ასეთ შემაძრწუნებელ მოვლენებსაც კი რუტინული, მიუკერძოებელი ფორმით გაუმკლავდეს. წერდა პრასკი დენიკი 17 აპრილს. 4 შაბათს 18 აპრილს ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა ესპანეთის და არგენტინის დაპირისპირება ნავთობის გიგანტი კომპანიის ირგვლივ. Argentina apirebs sakhmtsipo mflobelobashi gadaitanos naftobis kompania IPF-is sakontrolo paketi, romelsats amjamat espanuri firma Repsoli flops. Espaneti ki imukhreba rom asat chemtkhovashi sapasukho ekonomikur zomebs gaatarebs. Evropis presashi zogierti komentatori tserda bunebrivi resursebis sakhmtsipos mflobelobashi qopnas sotsialuri tanastorobis gazlireba moakso. სხვები კი ევროკავშირს მოუწოდებდნენ გადადგას ნაბიჯები არგენტინის პრეზიდენტის კრისტინა ფერნანდეს დე კირშნერის მიერ გატარებული პროტექციონისტული პოლიტიკის წინააღმდეგ. გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის ზუდოიჩე ცაიტუნგი წერდა, რომ შეუზღუდავი კაპიტალიზმის პირობებში გაჩენილი მზარდი სოციალური უთანასწორობის ფონზე ესმის, რატომაც სურს არგენტინას თავისი უდიდესი ნავთობკომპანიის სახელმწიფო მფლობელობაში მოქცევა. ლათინური ამერიკის სხვა ქვეყნებმა უკვე დიდი ხნის წინ შეატრიალეს პრივატიზაციის ის ტალღა, რომელიც 1980-იან და 1990-იან წლებში განვითარდა. წერს გაზეთი და განაგრძობს. საბოლოო ანგარიში თვითარება, რომელსაც ლათინური ამერიკის ქვეყნები რესურსებთან მიმართებით ქმნიან, მოგვაგონებს არაბულ ქვეყნებში არსებულ სურათს, სადაც ამაზე კითხვებს არავინ სვამს. თუმცა ჩინეთის სახელმწიფო კაპიტალიზმისგან ჯერაც შორია. თავისუფალი ბაზრის მიმართ ნდობა იკლებს. ეს თავისუფალი ბაზრის გმირებმა თავიანთ თავს უნდა დააბრალონ. ლათინურ ამერიკაზე უკეთესი შესაძლებლობები მათ არც არ ჰქონიათ და არც არსად შეუქმნიათ ასეთი სიღრმის სოციალური უთანასწორობა. და სწორედ ეს არის ის, რაც ახლა ისჯება, წერდა ზუდოიჩე ცაიტუნგი 18 აპრილს. ხუთშაბათს 19 აპრილს დასავლეთის პრესა ბევრს წერდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის განცხადებებზე, რომ ევროპას ახალი საკრედიტო კრიზისი ემუქრება და რომ მას სარეზერვო ფონდის $400 მილიარდამდე გაზარდა სურს. თუმცა ევროპის პრესაში არაერთ სტატიას ნახავდით იმის შესახებ, რომ ევროპას თავადაც შეუძლია უშუალოს საკუთარ თავს. გერმანიაში გამომავალი ბერლინერ ცაიტუნგი წერდა, ევროპა თავისი კრიზისის გადაწყვეტისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდს არ უნდა თხოვდეს დახმარებასო. ციტატა: დიდარ ევროპელებს თავის შველა შეუძლიათ და მათ ეს უნდა გააკეთონ. ამის ნაცვლად კი ისინი ფულს სესხულობენ ქვეყნებისგან, რომლებიც საერთაშორისო ასპარეზზე ახლა იყიდებენ ფეხს და რომლებშიც მოსახლეობას მხოლოდ ოცნება თუ შეუძლია ცხოვრების ისეთ დონეზე, როგორიც ხდება გერმანიაში, საფრანგეთში და ესპანეთშიც კი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ჩინეთის, ინდოეთის და ბრაზილიის ფულით სურს მასშტაბურად გააფართოვოს საკუთარი რესურსები და შექმნას გლობალური დამცავი კედელი, რომელიც ევროპულს დაემატება. ის ფაქტი, რომ ამ გეგმას გერმანელები უჭერენ მხარს, გასაგვირია. ევროპაში სწორედ გერმანიის მთავრობა გამოდის ხოლმე ახსნა განმარტებით იმის შესახებ, რომ დავალიანების კრიზისის გადაჭრა არ გამოვა საქმეში მხოლოდ დამატებითი მილიარდების ჩაყრით. წერს ბერლინერ ცაიტუნგი და განაგრძობს: ევროპელებს აქვთ იმის პოტენციალი, რომ თვითონვე გადაჭრან თავიანთი კრიზისი და ამ ნაბიჯით ისინი იმ პასუხისმგებლობასაც დაიცავდნენ, რომელიც გლობალურ ეკონომიკასთან მიმართებით აკისრიალთ. პარასკევს 20 აპრილს ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა საფრანგეთი, სადაც კვირას საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური გამართება. გამოკითხების თანახმად მოქმედ პრეზიდენტს ნიკოლა სარკოზის ოდნავ უსწრებს მისი სოციალისტი მეტოქე ფრანსუა ოლანდი. პრესა წერს, რომ წინასაარჩევნო კამპანიამ ვერ გასცა ადეკვატური პასუხები ვალებით შექმნილ კრიზისთან დაკავშირებულ შეკითხვებს და ამბობს, რომ ქვეყანას მართვის ახალი სტილი ესაჭიროება. საფრანგეთში გამომავალი ლიბერალური ბიზნეს გამოცემა ეშო წერდა, ციტატა: ჩვენი ევროპელი პარტნიორები მომავალი რამდენიმე დღის მანძილზე გადახედავენ თავიანთ შეხედულებებს ფრანგი ხალხის დაპირებაზე გადასახადების გაზრდის და ბიუჯეტის შეკვეცის მიღების შესახებ, რის გარეშეც ევროზონის გადარჩენა და აღდგენა შეუძლებელი იქნება. დასავლური სამყარო სულ უფრო ნაკლებად არის მსოფლიოს ცენტრი და გლობალიზაცია ახალ გამოწვევებს გვიქმნის. ჩვენს ეკონომიკურ პრობლემებთან ბრძოლის საკითხი მეორე ხარისხოვანი ხდება იმ პრობლემების ფონზე, რომელთა გადალახვაც მალე გახდება აუცილებელი. არის საფრთხე ძალიან ბევრმა მომრჩეველმა კლავაც დაივიწყოს ის, რომ ამ სამყაროში მარტო არ არის, მაშინაც კი როცა საარჩევნო უბანზე იმყოფება, წერდა საფრანგეთში გამომავალი ბიზნეს გამოცემა ეშო პარასკევს 20 აპრილს. ამით ვამთავრებ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გვჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღმოვლენ საჭიროებენ ჯარები. ჩვენ გვჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას ეხსენებენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
გეროდა რომ ჩვენ ფინანსებს დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებლად დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვეტა მოძრაობა! ასეთები დაგვეღალოთ.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველ კვირეული პოლიტიკური სატირის დროა. გთავაზობთ პროგრამას პარალელური რეალობა, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ლაშა ბუღაძე წარმოგიდგენთ.
შიშოლოგია, მოკლე პოლიტიკურ ეგზისტენციალისტური ექსკურსი. მსოფლიოს მუხლები უკანკალებს, ეს შიშის წელიწადია, ეშინია ყველას ყველასი. მოდით ერთად გადავხედოთ პლანეტას. ისრაელს ეშინია ირანის და გიუნტერ გრასის ლექსის. ირანს ეშინია უცხო ქვეყნების ღმერთების და ემანსიპირებული ირანელი ქალების. ჩრდილოეთ კორეას ეშინია აღმოსავლეთ კორეის. ჩრდილოეთ კორეაში დარწმუნებულები არიან, რომ მსოფლიოში კიდევ 17 წალი კორეა არსებობს, მათ შორის კავკასიაშიც. ამერიკელებს ეშინიათ ზედმეტი კალორიების. ნორვეგიელებს გარკვეულ ნაწილს ყოველ შემთხვევაში ეშინიათ ტურისტის. ვინმე ბრეივიკს ეშინია იემენმა, საქართველომ ან ყატარმა დაიპყროს მისი სამშობლო. ბერძნებს ეშინიათ ინვალიდის ეტლში მჯდომი გერმანიის ფინანსთა მინისტრის. გერმანიის ფინანსთა მინისტრს ეშინია ბერძნებმა წყალში არ გადაღარონ გერმანული ტექნოლოგიიდან აკრაფილი მილიარდები. არგენტინელებს ეშინია ზედმეტად ცივი არ გამოდგეს პრემანდელის სამტრის ივლისი. ბაშარ ალ-ასადის ცოლს ეშინია უსამსახაროდ არ დაურჩეს სირიელთა ბჟლეტი მქმარი. რუსებს ეშინიათ ოხრად არ დარჩეთ სირიაში გაუყიდავი კალაშნიკოვები. ავღანელებს ეშინიათ დროზე ადრე არ აურტყვენ ნატოს ჯარები. პაკისტანელებს ეშინიათ ეს ულვაშა სამუდამოდ არ შერჩეთ პრეზიდენტად. ინგლისელებს ეშინიათ შოტლანდიამ არ გამოაცხადოს დამოუკიდებლობა. ელისაბედ მეორეს ეშინიათ მისი დღიურები არ წაიკითხოს ვინმე, მაგალითად საშლაცობის მოყვარე ედინბურგის ჰერცოგმა. საქართველოს 200 წელი ეშინია რუსეთის. რუსებს ეშინია რუსების. საქართველოს ეშინია უფუქციო თავდაცვის იანვრისთვის. პუტინს ეშინია ბლოგერების და თავისი ტრადიციულად ბრაზიანი ხალხის. ობამას შინია მისი დაცვის წევრებს თეთრ სახლში დამოუდეთ მსუბუქი ყობაქცევის ქალების მოყვანა. რუსეთის პატრიარქ კირილეს ეშინია ძვირფესი საათი არ დაუნახოს ვინმე ღმერთის სულებით არ ეშინია. თურქეთის მთავრობას ეშინია მორიგი გადატრიალება არ დაგეგმონ თურქმა გენერლებმა. ქართულებს ეშინია ტრანზიზიეს მესესი არ ჩადგას ვეთცხობის სეზონში. ქართულა მომრჩობოს ეშინია ქართული პასპორტის გარეშე არ დარჩეს ივანიშვილი. ივანიშვილს ეშინია სტრიქოები არ დაავიწეს ქართული კლასიკოსების ლექსების ციტირებისას. ქართულებს ეშინია მწკმუტობი და გაუთვლელი სააკაშვილის. უშიშროების საბჭოს მდივანს ეშინია ტელედებატების დროს რაიმე საიდუმლო ინფორმაცია არ წამოსდეს მის ცოლს. აფხაზებს ეშინია სოჭესიან პროჟექტის დროს მარტო ტუვალუელების მასპინძლობა არ მოუწიოთ. მართველებელ მშობელთა კავშირის წევრებს ეშინიათ რომ ქართული გეები არასდროს ჩაატარებენ გეი აღდგომს. ნემარჯვენებს ეშინიათ ნაციონალური მოძრაობა არ დამარცხეს არჩევნებში. ფრანგებს ეშინიათ სარკოზი მარ გაიმარჯოს, თუმცა იმისიც ეშინიათ არ დამარცხეს. ბალგიმუნს ეშინია რაიმე მნიშვნელოვანი განცხადების გაკეთება არ მოთხოვოს ვინმე. ბერლუსკონის ეშინია ბუნგა ბუნგაზე არ იწვიოს მარცხვი, ერთსაც ვწვიდა წავალ. შევარდნაც ეშინია მორიგი ჩამწლის შეკითხვებით არ მიადგენ ასობალდასობალი ჟურნალისტები. შვეიცარიელებს ეშინიათ მათ ძაღლებს სკვერებშიც არ აუგზავნონ მოსაკმა. მე კი იმის მეშინია ერთმანეთის რომ ეშინია ყველას. რა ყოფილა ეს დრაკონი ხალხო, სვათ დამამშვიდებლები.
ეს იყო ლაშა ბუღაძე ყოველკვირეული პროგრამით პარალელური რეალობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ერთი ანონსით ვაგრძელებთ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
თბილისის როი 18 საათი და 34 წუთია. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. მიკროფონთან მიმოხილვის ავტორი დავით კლიბაძე.
ფეხბურთით აშკარად გადაეტვირთა, განვლილი სპორტული კვირა მხედველობაში არ მაქვს მხოლოდ ჩემპიონთა ლიგის პირველი ნახევარფინალური მატჩები, თუმცა რეალისა და მერე ბარსელონას დამარცხებამ აშკარად დააფურიაქა მათი თაყვანის მცემლები და მეხოტბენი. ტრადიციულად ნაკლებ ინტერესს იწვევს ევროლიგის ნახევარფინალები. საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატიც გადამწყვეტ ფაზაშია. დასის გათამაშების ფინალისტებს გამოვლინდნენ ჩემპიონის ესტაფონი და ერთბაშად ყველაფრის მაძიებელი გორის დილა. თბილისში 16 წლის ფეხბურთელთა და მერე გოგონათა საერთაშორისო ტურნირი ჩატარდა. ერთი სიტყვით, საფეხბურთო აპრილია, ხოლო მაისი კიდევ უფრო საინტერესო იქნება, თუნდაც იმიტომ, რომ სლოვენიაში 17 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირი ჩატარდება. საქართველოს ნაკრები კვირას დილით გაემგზავრება ავსტრიაში, სადაც დაამთავრებს ბოლოს საწვრთნელ შეკრებას. პარასკევს ჩვენი ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ვასილ მაისურაძეს შევხვდი და ვესაუბრე.
ავსტრიაში სავარაუდოდ ორ თამაშს გეგმავთ დიდებთან, 18-დან და 19-დან, იქაურ რეგიონალურ ნაკრებებთან და პრინციპში 27-ის მერე გადავდივართ უშუალოდ 4-ის თამაშის მომზადებაზე.
მეტოქეებზე და იმ თამაშებზე რა ფიქრები?
Ну, აქცენტს მაინც ვაკეთებ პირველ თამაშზე გერმანიასთან. პირველი თამაში არის უმნიშვნელოვანესი რა ძალიან. პირველი თამაშის მოგებით შეიძლება რომ ვივარაუდოთ, რომ ფაქტიურად ჯგუფიდან დიდი შანსი გვაქვს გასვლის და ასევე უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში ვირთულებთ ძალიან სიტუაციას და ამიტომ ყველანაირად ვცდილობთ რომ მარტო ვიფიქროთ პირველ თამაშზე, რომ პირველ თამაშზე გავაკეთოთ ძირითადი დარტყმა, რომ მზათვიყოთ 4-ის თამაშისთვის.
დანარჩენები თუ ხერზე
საფრანგეთის ფირს აქ თუ არა პრინციპში იქ ნახავთ უკვე მაგათ პირველ თამაშს ადგილზევე. ნუ თავარია მაინც გერმანიის პირველი თამაშის სამი თამაში გვაქვს, მეოთხე თამაშსაც ველოდებით, ეხა ავსტრიასთან ქონია თამაში და მაგ პირსაც ველოდებით და რაც ჩვენ შესაძლებლობებში იქნება და მოხდება მაქსიმალურად შევისწავლით მეტოქეს.
გვემუნდება ასეთი.
ესეთი აღმოსვლის მერე წასულები იყვნენ იქიდან ლოკომოტივიდან ბარსელონაში ერთი 6-7 დღის დასვენებულები არიან და ცოტა კი არა საკმაოდ უნდათ ეხა რა ორჯერად ვარჯიშებზე გადავდივარ და ტოპში მოყვანა უნდათ. ორი აზრი არ არსებობს. ფსიქოლოგიური მუშაობა წავა ეხა და ნუ მოედანზეც არაფერს არ დავაკლებ, ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ტოპში მოვიყვანოთ ისე.
თქვენ როგორ მიგეჩნიათ? მაინც სატურნირო მდგომარეობა, სატურნირო წარმატება და გამოვლენა და დაწინაურება უფრო ნიჭიერი ფეხბურთელებს.
Ну, в принципе, როგორც მწვრთნელის მიმაჩნია, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მეტი ფეხბურთელი მივაწოდოთ ზედა ნაკრებს, რა პირველ ნაკრებს და ახალგაზრდულ ნაკრებს. ეს არის ჩემი პრინციპი, მაგრამ ну თუ იქნება ესეთი შედეგი, რა შედეგიც ახლა გავაკეთეთ, ну ალბათ ამეთანხმებით რომ არ არის ცუდი, მაგათი ზრდისთვის ისეო და მაგათი განვითარებისთვის, სტიმულისთვის და განვითარებისთვის, რაზე ალაპარაკი, შედეგიც კარგია თუ ესეთი შედეგი იქნება.
ვასილ მაისურაძე არაა შემთხვევით დაწინაურებული კაცი. ფეხბურთით ითამაშა, სამწვრთნელო გამოცდილებაც აქვს და სალიცენზიო ეტაპებიც გაიარა. ჩემთვის კი არ დაგიმალავთ ის გარემოებაა ყველაზე ანგარიშ გასაწევი, რომ ელიტ რაუნდში ესპანეთის, ინგლისის და უკრაინის გუნდებთან მეტოქეობაში საქართველოს ნაკრების გამარჯვებას მწვრთნელი ვასილ მაისურაძე ღირსეულად შეხვდა და როგორც მოისმინეთ, მუშაობის სტრატეგიაც ყოველგვარი ილუზიის გარეშე წარმოადგინა. სლოვენიაში ჯგუფურ ეტაპზე ჩვენი გუნდი 4, 7 და 10 მაისს ითამაშებს და ახლა მომდევნო საფეხურების დაძლევას უსურვოთ საქართველოს ნაკრებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას. პროგრამის ავტორი დავით კლებაძე საქართველოს 17 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდის მთავარ მწვრთნელს ვასილ მაისურაძეს ესაუბრებოდა.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინი. დღევანდელი დისკუსიის თემა იქნება შეიარაღებული ძალების მდგომარეობა სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкин. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Теона Акубардия, член правления Общественного совета по обороне и безопасности. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. И из Баку военный аналитик Яшар Джафарли. Уже по специализации экспертов можно понять, что тема нашего сегодняшнего кавказского перекрестка военная. Мы решили обсудить состояние вооруженных сил стран Южного Кавказа, их обороноспособность, уровень технического оснащения и состояние оборонных производств. Иными словами, к каким войнам сегодня готовы или готовятся Азербайджан, Армения и Грузия, и какими материальными и интеллектуальными ресурсами они для этого обладают. Я предлагаю начать с нашего эксперта из Тбилиси, потому что именно из Грузии сегодня нескончаемым потоком идут новости о запуске новых оборонных производств. Михаил Саакашвили строит новые бронемашины, беспилотники, грады, противоракетную оборону. Теона, мы действительно являемся свидетелями рождения оборонной индустрии в Грузии, и если да, то на какой материально-технической и интеллектуальной базе она создается.
В 2010 году господин Саакашвили сказал, что Грузия должна самостоятельно делать свою оборонную промышленность. В 2011 году, 26 мая, мы уже увидели первый продукт, который был произведен на предприятии «Дельта», и это было названо «Гидгори». Это бронетранспортер. У нас есть БМП «Лазика».
Теона, можно я вас прерву на секундочку? Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что Михаил Саакашвили сказал, что Дедгори вызвал чувство зависти у российских военно-промышленников. И теперь российский ВПК думает о том, как догнать грузинский образец.
Что касается Дедгори, очень хорошие рекомендации были из правительства по этому поводу. И военные эксперты тоже говорят, что это лучше, чем российское производство. Но мы знаем, что этого надо все испытать в учениях, так что я точно не могу сказать, насколько это лучше, чем российское вооружение, но сам факт, что Грузия самостоятельно это делает, это уже очень хорошо. Я думаю, что Грузия должна это делать, потому что у нас есть свои проблемы, факта оккупации. У нас были проблемы после 2008 года в войне, что нуждались в противотанковых системах, были проблемы в связи с этим. Это надо 2-3 года или, может, год в учениях надо все смотреть, все это надо улучшаться.
Спасибо, Теона. Теперь у меня вопрос в Баку, откуда новости о росте оборонного бюджета и закупок поступают не таким взрывным способом, как из Грузии, а постоянно, я бы даже сказал, методично из года в год. В результате чего Азербайджан сегодня по темпам роста военных расходов вышел на первое место в мире. Такие данные на днях были опубликованы Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира. Яшар, насколько я понимаю, Азербайджан в основном не производит, а закупает вооружение за рубежом. А какова ситуация с внутренним производством?
У нас скудная информация полностью о секторе обороны и безопасности в связи с тем, что у нас положение военное, вы знаете, карабахскую проблему, мы в состоянии конфликта находимся, поэтому официальное Баку информацию особо делить с обществом не берет на себя такую ответственность, считает определенную информацию секретной. Поэтому такого, скажем, большого количества информации нет. Но что касается темпов, я приведу несколько цифр. Значит, в 2006 году на оборонную промышленность мы тратили 50 миллионов. В наших манатах это приблизительно евро, если посчитать, приблизительно так правильно получится. А сегодня эта цифра исчисляется 1,3 миллиардов долларов. Вот сами разница, посмотрите, какая разница действительно. Может быть, крупную технику, крупнокалиберное вооружение, да, мы закупаем. Но у нас сегодня около 700 названий продукции которые производятся со стороны нашего министерства, оборонной промышленности, естественно, не самим министерством, а с предприятиями, которые входят в этот состав.
Но вы можете похвастаться такими же успехами, как и Грузия? Да, там тяжелая военная техника, беспилотные летательные аппараты.
Тяжелая военная техника нет, но беспилотные военные аппараты у нас есть, определенные совместные проекты, мы знаем, что с Израилем и с другими странами имеется, и ожидается в ближайшие годы поступление наших собственных летательных аппаратов. Но есть у нас определенная техника класса БТР, наверное, вы знаете, бронетехника называется «Матадор» или «Мараудер». Если вы слышали или не слышали, это мы совместно с ЮАР, Азербайджан производит, и тоже в достаточном количестве заказывается со стороны наших вооруженных сил и со стороны других государств.
Спасибо большое. Вопрос в Ереван, Александр Искандарян. В рейтинге того же Стокгольмского института Армения находится на 10-м месте, и в прошлом году рост расходов на оборону составил 8%. Для кризисных времен это достаточно много. А Армения тоже идет по пути развития внутреннего производства вооружений?
Вы знаете, я скептически отношусь к разговорам о том, что страны размера Грузии, Армении или Азербайджана могут путем внутреннего производства обеспечить потребности обороны просто путем производства. Это невозможно на самом деле. Армения, конечно, вынуждена содержать несусветную по размерам Армении армию и иметь очень серьезное вооружение. Это она делает абсолютно другим способом. Я думаю, что на самом деле не только она. Но способ Армении — это членство в ОДКБ и получение вооружения в основном из России, не только из России, но в основном из России, по ценам, которые достаточно устраивают Армению. Что касается собственного военного производства, повторюсь, оно не может решить по-серьезному никаких проблем. Страны такого размера не могут иметь военный комплекс, который обеспечивает потребности. И тем не менее вопрос был должен ответить. В Армении в советские времена было чрезвычайно милитаризировано производство. Армении были, если я не ошибаюсь, почти на 90% частью военно-промышленного комплекса, причем достаточно наукоемкого. Электроника и некоторые комплексы военные достаточно сложные, связанные со сложной техникой. Поэтому остались какие-то традиции, остались какие-то институты, остались специалисты, остались научные школы, и некоторое производство есть. Естественно, как и в Азербайджане, тут я совершенно согласен с азербайджанским коллегой, эти цифры не так, чтобы сильно открытые, но по некоторым индикаторам можно судить о том, что, опять же, и беспилотники производятся, и легкое оружие стрелковое производится, патроны производятся, но, повторюсь, основной способ удовлетворения потребностей Армении в обороне, он абсолютно в другом месте, и к производству вооружения имеет очень мало отношения.
Александр, ну, я знаю, что в Армении стоят на дежурстве комплексы С-300, которых нет у Грузии и Азербайджана, и они включены в систему ОДКБ. Можно ли сказать, что сегодня за счет своих отношений с Россией Армения защищена лучше других стран Южного Кавказа?
В Азербайджане есть комплексы С-300. В 2011 году были закуплены два дивизиона «Фаворит». Это примерно на 400 миллионов долларов. В Армении, ну, опять же, трудно судить о том, сколько, но 7-8 есть точно. Это к разговору о цифрах. То есть это несколько бюджетов Армении. А эти комплексы С-300 есть, и они были показаны, в частности, на параде, который проходил в сентябре, я думаю, что намеренно. Оборонный комплекс Армении достаточно хорош. Я бы сказал, баланс между Арменией и Азербайджаном достаточно поддерживается. Тут очень известный политологом и специалистом по конфликтам феномен. Иногда больше оружия означает больше безопасности, а не меньше безопасности. Когда регион сильно милитаризован, то тогда начинает действовать, так сказать, стратегия сдерживания, то есть начинать войну дороже, чем ее не начинать. И поэтому, в общем, этот баланс постоянно поддерживается. И да, действительно, в значительной степени он поддерживается различными форматами взаимодействия в ОДКБ. Ну, предположим, Армения вообще не тратится на охрану армяно-турецкой границы и на опасность, исходящую со стороны Турции, гипотетическую, естественно, никакой реальной опасности, мы будем считать, что нету. Соответственно, армянская армия может сосредотачиваться, ну, скажем так, вежливо, на других направлениях. Да, это серьезная финансовая выгода. Если бы было не так, если бы действительно разница была бы в 6 раз, даже более чем в 6, то, ну, была бы война давно. Понятно. Таким образом, вот благодаря такого рода политике Армении удается поддерживать баланс и, так сказать, поддерживать оборону страны.
Вопрос опять в Тбилиси. Теона, я часто слышу опасения грузинских экспертов по поводу России. Например, ее военные учения на Северном Кавказе в 2012 году и вообще вокруг возможной эскалации напряженности на Кавказе и шире в регионе, например, с Ираном. И звучат призывы наращивать объемы вооружений, повышать уровень обороноспособности. Вы сами сказали о том, что у Грузии есть проблемы с оккупированными территориями, как вы сказали. Какого рода армию может иметь Грузия и какого рода угроза вообще может предотвратить грузинская армия сама вот за счет этих вооружений? А какие угрозы ей не по плечу?
Грузия 2 месяца назад приняла новую концепцию по обороне и безопасности, и там было написано, что факт есть, что грузинские территории оккупированы, но такого риска, что Россия заново начнет войну, реального пока что в этом документе нет. В этом неделе еще были статьи Пшезинского, которого я читала, что там были такие сказаны, что если будет война в Иране, Россия будет оккупировать Грузию, чтобы через Грузию там поставлять оружие на базе ГИМР в Армении. Опасения по этому поводу в грузинском прессе тоже есть. Грузия готовится, как так сказать, и к этим учениям в 2012 году, что будет Кавказ 2012, и еще ведь, если будет война в Иране. Я не знаю, насколько реально это опасение, потому что сам документ, который принял министерство, это закрыто, но все-таки эти опасения есть в Грузии. Так что у нас есть 37 тысяч военных, это официальное число, которое президент подписал. У нас есть 100 тысяч резервистов. Президент говорит, что Грузия должна стать тотальным...
Оказать тотальное сопротивление, он часто говорит.
Сопротивление, и для этого каждая улица, каждая деревня должна самостоятельно, так сказать, защищать родину, но сам факт. Грузия не говорит, что, может быть, начать сама войну, потому что наш президент сказал, что Грузия не начнет войну с Россией. Наша задача есть, чтобы мы защищали свою страну до того времени, пока наши партнеры не помешают России, чтобы оккупировать страну.
Спасибо, Теона. У меня вопрос в Баку. Яшар, вы сказали, что главная проблема – это Нагорный Карабах. Но, в принципе, эксперты часто говорят о том, что проблема Азербайджана намного больше, чем только Нагорный Карабах, и его военные приготовления, они касаются вообще ситуации в Прикаспийском регионе, они касаются и самого Каспия, его раздела, и соседнего Ирана. Вы могли бы рассказать вот о подготовке к этим угрозам, помимо Нагорного Карабаха и Армении?
Спасибо за вопрос. Прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу подчеркнуть, что Азербайджан комплекс С-300 имеет, 2 дивизиона уже отмечены. Я просто, просто подтверждаю эти данные нашего армянского коллеги, что это действительно факт, об этом уже всем известно, это официально признано. Что касается вашего вопроса, сразу отмечу, что Азербайджан не собирается ни на кого нападать. Это видно и по общественному мнению, это видно по официальным данным тоже. Но, естественно, каждая страна и должна готовиться предотвратить внешние угрозы. Естественно, вы сами понимаете, что мы находимся в состоянии конфликта с Арменией. Даже в этом вопросе я считаю, что Азербайджан не преследует цели решить военным путем эту проблему. Я смотрю, читаю постоянно прессу, да, внутри наши руководители стран объявляет, что мы должны готовиться к войне, мы готовимся к войне, мы вот наши военные расходы увеличиваются и так далее и тому подобное. Если идти по способам аналитики, проверять, посмотреть, $3.3 миллиарда наш оборонный бюджет, но он подразделяется. На Министерство обороны, которое находится на линии фронта, почти такой же, почти, может быть, чуть-чуть больше военного бюджета Армении, потому что оборонные расходы это одно выражение, военные военные расходы другое выражение. 1,3 миллиарда из тех оборонных расходов выделяется на Министерство обороны промышленности, на производство, на разные какие-то проекты. Что касается Ирана, все знаем, что это вопрос очень такой тонкий, обстановка действительно напряженная. Азербайджан несколько раз объявлял и постоянно твердит на тем, что не собирается участвовать непосредственно в этом конфликте, особенно если будут какие-то боевые операции, в этом Азербайджан участвовать не собирается, и представлять свои территории, воздушное пространство, ведение каких-то боевых операций тоже не собирается. Да, определенное беспокойство и у нашего правительства, у нашего общества есть. Что касается Каспийского моря, здесь тоже нет особой такой конфронтации. Вы знаете, что да, проблема есть, пока еще между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном вопрос пока еще не решен, но ведутся переговоры, постоянные встречи, есть межгосударственные комиссии, заседают, принимают решения, пока даже объявляют о том, что есть определенные сдвиги.
Яшар, но при этом все данные того же самого Стокгольмского института говорят о том, что все страны Каспийского региона наращивают вооружение, причем делают это темпами, которые в остальном мире таких темпов нет. То есть это не может не свидетельствовать о том, что в этом регионе есть такая напряженность.
Что-то напряженность, я с вами согласен, и, скажем, и Туркменистан пытается усилить свое военное присутствие на Каспии, и Казахстан пытается, и, скажем, Иран тоже пытается, и Россия не отстает. Все собираются, но при этом каждый объявляет, что мы ни на кого нападать не собираемся. И есть другие
это вообще,
заявления.
Да,
тоже,
Яшар, это вообще характерно для современности. Никто ни на кого не нападает, и войны не называются войнами. Я очень извиняюсь, у нас очень мало времени осталось. Я хотел бы задать еще один вопрос Александру. Александр, вот Теона сказала о том, что грузинские эксперты рассматривают такую возможность, что если Россия в рамках ОДКБ попытается пройти в Армению, то она попытается оккупировать Грузию. В самой Армении рассматривают возможность такой вот тотальной войны между Россией и Грузией, попытка оккупации и сопротивлением не только армии, но и населения?
Да я думаю, что и в Грузии всерьез не рассматривают эти ужастики. Нет, конечно, в Армении перспектива того, что российские войска будут пробиваться через Грузию для того, чтобы помочь базе в Кюбли воевать против Ирана, воспринимается как экзотика. Я бы, если мне будет позволено, чуть-чуть обратился бы к предыдущему вопросу или предыдущему ответу. Азербайджан закупил противокорабельные ракеты «Габриэль-5» у Израиля. При всем глубоком уважении к армянской и карабахским армиям, мне не кажется, что у них есть военно-морской флот. Зенитно-ракетные комплексы «Барак-8», которые также были закуплены, это 75 ракет. Каждая ракета стоит $24 миллиона. Для чего это? Для того, чтобы опять-таки с армянскими кораблями бороться. Есть системы Green Pine, которые распознают баллистические ракеты на расстоянии до 500 километров, тоже закуплены. Тоже опять это все данные СИПРИ. То есть понятно, что мне, например, кажется, что никакой войны, конечно, не будет с Ираном, но то, что страны региона находятся в этом регионе и реагируют на то, что они в этом регионе находятся, это вне всякого сомнения, в том числе и производство и закупки вооружений, а очень многие вещи связаны с цифрами. Тут я абсолютно согласен, опять же, с господином Джафарлы о том, что цифры очень лукавые, очень часто в них включается из пропагандистских целей то, что имеет очень мало отношения к обороне, ну и так далее. То есть все эти ужастики, это все-таки скорее для прессы, для журналистов, может быть, для политических лоббиков. Регион Кавказа, конечно же, достаточно сильно милитаризован, но все вот эти вот закупки вооружений, все вот эти попытки оборониться, все эти подготовки резервистов и так далее, они приспособлены к угрозам изнутри. У Южного Кавказа угрозы, которые есть, они исходят изнутри региона. А то, что касается возможности Грузии обороняться против России, Армении против Турции или Азербайджана против Ирана, позвольте мне к этому отнестись, опять же, с некоторым скептицизмом.
Спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Теона Акубардия, член правления Общественного совета по обороне и безопасности, из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, и из Баку военный аналитик Яшар Джафарли. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов, и со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Тасрулда Кавказюри, Кзаджуарединида, Тасрулда Чуэни, Кадацемац, Ромелсац, Суцгободи, Месалуме, Асатияни. Эфирши ғамис 12-цаадзе давбундабит, Сихширезе FM, Асхути да Цхра. Манамде да небисмер схуадрос, шегидзля тезиот чуэнс вебсайт, смиси мисамартия, кедевартхол шегахсенепт, радио тависуплеба, цербили GE. Асэвэ шегидзля тгипавот Facebook-зе, модзебнет, радио тависуплеба да твали адевнет чуэнс гверц. Тиди мадлоба ураттребис, роэбит, кемшидобебит. Лапаракопс, радио тависуплеба.